эртэд дээд үед нэг бүлэг элээ захад нэг харуу хатуу харамс хүн ваханыг хүнд юм харбайл байдаг өглөгс хүн гогсо хоос амьдардаг байгааг нэ. Нэг удаа энэ хоёр сокта халийн аянда ялхаар болж яппаг нэ. Бүхэл өдөр яваал үчлэн болоход бидний үлдэж андынийн хүрээдлэ амарж хоовод. Өглөгсөн сумаага уудалж хуурай хүн хөнөө гаргаад идэжихэлба. Харамсан сумаага насаж насаал оролдож оролдаад би сумаагаанга уяая тай садвуулвэ. Отлоход ба хайрангэсүүд дахин уяах юм уугүй. Энэ янзар хол яваа атхарж гэхэлдэ. Тэгээд бүлэн байхаарын шингэнга хүн хөнөөч юм гоо гэвгэнэ. Эхэд л өглөгсөн эдэ эдэ би юм харамнад үгүйгээ гэжихэлнаха. Эгэж арын гэгээд л онтажа өглөөдрийн саасаа бахалгаад япа. Тэр хоёр яв явахаар бахалг дөнийн хорсогон зэйн. Марин хабуугаад л сумаагаа бааны үгэд харамсан хэлжээн гэнэ. Мөнө хэнэ эдэн хэч хүмнэгэ хэнэнгэ хүн хэнэ уудлхам нэта мөний хийгөө сэний хийгөө гэж хорвах. Гэвэл өглөгсөн хэлнэ. Тэгээ сии ханахад хэнэ хийдмээр ханадж яна да дуга. Мөнө хүй храмат заваад л. За, мөний сэний гэлсэс яхам нэвэ гүл нарийн сэний хэл дигэдэ гэвгэнэ. Тэгэхдэн л өглөгсөн за за миний хиа миний хиа миний хил тигэлдэ би нөхөрөө юугаас харамнадаггүй шиг өвдө гэдэл ба хайж байгаа та ийгэж шалтгалж өвлөгсөн хоорой хүн хийгэн гэхэр сумаан хоорх эрт хатан харамшин одоо ши миний тарган борсо сухаар тахий гихтэг болбогэс өвдө гэж бодоодла өвлөгсөнгө онтзэвэ хатан хөөмөр бодоод явцгаагнэ. Өвлөгсө хөрөөд л өхөдөн сугта явж яхан нөхөр юм байхгүй. Өвлөгсөс ятрааны тухайлга. Аа яваа хаявахсаагаад л ганцаараа ой дарс яваа явахаар ойн дахад нэг зүгүй болхон хуусан модон гэр тарвах. Гэр тарахад хов хоохон хөхөт төрхөн хэн шивэ. Энтрэний асгалахад гэрт хэдий тамыг арьяатны мөршин юм балархайхан харагдав гэнэ. Ийгэд л саасан харахаар асгалахар байж тэрэн тэрэр нэг хаяага углуханд хаяан өгдөрхөө ханзуу байна. Тэрэн дээр тамыг тухурян бирнийг тэгээ байж нь гэнэ дэ. Өглөгсө ехэ баярлаж нэг зүү хөмхөн аваад багал газаа өргөөд үл дарвах. Тэгэл бодно. Нэгэр үсхэд энд ирж гэдэг амьтан байна. Сохом юнгэшв. Үзхөл сэгэд хандархэ модон орны дорон хорогодоод гэвтвэгнэ. Удаасвэ онгорхэ өдөр баабгэ арат хулгана онгорв хөөрилдаш тахсалдахар лорж ирвэха. Ихэд л одоо өглөгш аяза хүн хаагаар ханьяа энд хэлхээ гаргагүй юм гэнэ. Игэл буя өвхөт л амсхагаа дараад л хөптэн шангнан хатаглана. Игэл дээнэ түргэн гар хэгэд л гарахын хүлээсэн. Тэр гурав тама билнийг хувааж идээд л ярилд згар буха араатан хэлнэ. Тандууд өнө гэрээ арилсаа байдаг хөгшин шүнхээ юм өтхөгтөө. Тэр шүнхэнээ дараа хонинэ тархийн тухай сага монгон бөмбөг булаатай байдаг юм байхаг нэ. Нэг хүн тэр хаяар газар хүрхээ малтааша мөнгөн гаргаж шатаагүй байгааха. Тэгэл архис юм гэнэ гэв. Тэгэдэн баавгаан хэрнэ тэрэс ямар хонин гэжтэй. Намд өсөө их хонин байхаг. гэнэ. Ийг алба авгай хэлэв. Энэ их хуушин харгийн хазууд адуухны тархийн тухай алтан бөмбөг улаатай юм гэдэг л би тэрэний мэтгэв ээ. Тэр багса байхан байхада хүнүүд энэ багаар байнаваа гэж мартан улам уршимнаа болтор байна. Ямар заяатай хүн шиг олж өдлөөгүй мөнөө болтор байна. Ямар заяатай хүний өнөөний охохот да гэвгэнэ. Тэгэхэд л араат тэрэхэн оглоод энэ хэтнэ өнөө үнтэй юмнуудыг би мэтлэгээ гэхэн янзатай хүлээ барбаг барбаг кудлгожо хоонагэн. Тэд гурав ярилдаж ораад л унтаж бохо. Тэгэл өөр хирал хуяар бодж явбаха. Өглөөс орон дарха шургаж отоо тохняагаад л хулгунааны оруутаа хөлхөн энэгрээ байсны хоолой засаах ваглаа тэм мөнгийг хэн савхгүй, хэн золохгүй. Эд гурвас их хэрэн садаггүйгээс өгдөө би явхоо гэдэл тэрэхний бидрээд авшиг өгнэ. Тэгээд л хөгсөн сүнхнээ тэндосоод л малтаар үнэн хоньны тархийн тухай мөнгөн бөмбөгийн олж авбаха. Тэгээд залгаан яббаа. Явхаар мөнөөх хуусан харгийг өсийгэн сиялбу янзатай. Харгийн хажуугаар энд тэнд малтан хүнүүд байхай юзаад л хээн ашиглаж шинжэж энд тэндэн малтаар байж нэг адуухны тархийн тухай алтан бөмбөгийг гаргаад авчиваха. Игэл нүглэгсэмнэ алтан мөнгөн бөмбөгийг сумаадаа хэж ойроо яппа. Явхаар вэтрийг нэг онцгой өндөр ургон модон байнах. Энэ модны өргийн таарын захаарын ургон ногоонуудын нялы нялы гэсхэгдэж. Үлтэрсэн харагдана гэнэ. Тэгээд л энэ модон дээр гарж ямар амтан гэрсийн нэгүр үлчирдгийн байдаг гэж өгдгийн өөрөөс гэж батат модны трээтэнд байдаг төсөөлөө саана сумааны угаад модны арай дээрэн гарж халаа навшахарын буя далдлаад хоргож байна. Арын олын туулайну цуглуурж өөр өөрийн арга ухаанаа магтаж буй буйд хайрхана. Нилээд томозоол туулян игэжээн гэнэ. Хохор туулэ хаан вэрмшээ. Тэрэний түргэн ергэлсэ, энд ерүүлгтээлсэ гэвгэнэ. Хоёрын гүйж асаад л тэрэний асарву янзэтэ. Ахмад туулян хэлнаха. Си мүнэ тэр яагаад хазанда авшэ гэж хорна. Тэрэн, аа, энэ гүйдэ. Би хаанэ басу нэгэн өвсэнтэ болгозырхи аангэлгэ. Тэр нэгэн хүндэ байндай. Тэрэний намханда хэнси өдгөөз аргалж садаггүй даа гэхэдэн. Си тийм мөргөн юм ха, тийм ойдос сэдэтэй юм ха, хааны болохны яасэдгэх байгаа гэсвэс ярилс үнэнгэсгүй худларгүй гэвгэнэ. Игэд л ахартуулай хоёд хоёр хүн дээрээ зогсоод л хаалайгаа өндөр болгож яаж хааны үхрээ сөрөгтөө тэдэний хайртай харагсан байдаг л да. Хаан хэрвээ энэ үнийг хайрлахгүй гаргаж хотны бултыг ялгангүй харамнахгүй хувааж юулахан тэрэний өрсөл өрхөнхөө бодож хандаг ганс басганы дараа дүргэн гэдэгч байгаа юм байна гэвгэнэ. Наран манда хоёр туулайнууд л зүг бүрэ бум 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 бүр хаар явава. Өглөөс модон хаавоож хот руу зарибаа. Хотын захын нэг барахын модон гэртээлд орж мөндийн мөндөслөөд би холын холоо таны энд ирж явна вэ. Таны нүтгэ хаяан хонин хорвоонууд юм юм байна гэсв гэж хаягалхан хоригон сайгийн амтархан сүмжээс ярнигна. Гэрээзэн өглөгсийг харж хараад л хонин гэж өдөр өөрөө өдий кэдэ доолдсан байдаг те. Хамгаян их мухай му сүмэгэ ха маны хааны басганы хүндө үдвүгийн юм гэнэ. Хаан хатан хоёр заваад яах шаргагүй гарааны хөлж байна гэнэ. тэгээд хаан эгэж амалд уу юм өгнө. Миний болгоныг эдгээр тан хонд эд хөрөнгө ганар нутгаанга хахад хоёугийн өхөв гэв өгнө. Тэгээд лүглэгсэ. Тийм хаа би ашиг хааны болгоныг өмнөжил хуулалтэй гэв өгнө. Өглөгсэ хааны болгоныг өмсөлхөд хэрэглэх гэж харшаа хэлтэнэ том нэг намхан хөдөлж аваадла. Ордон нь хурсаасаа баха. Ордны харуулстаат би хаа өмсөх хүн байна гэ. Намай юролоки гэвгэн. Харуулстай нэгний тэрний дахуул хаантай завуул бахта. Хаан ихэт омсоргүй хүзүүжэл сүгийхэн. Тэгээсээ баха арга мухартан янзтайгаар өглөгсөө орно. Си өнөө миний болохын эдгээ шатгагши. Үйдэн хал зуулж, дарай тан дээрэн дарай туулж, завхан дээрэн заваага хаасни, энэхэн мансхортайс нэхэлцхэгэ, мүдэгши гэвгэнэ. Ихэд өглөгс халва, өнөө, мүнда, ийм болоад байж яхад ямар өхөтэй зүрхтэй мэтэн хаантэй халдаханда гэж яж намаа хөхөж шагааж амаа хөдөлгөж ихэл уншиж ажиглаж яхан янз дөрүзуулад нүдө аняад хэдий наман шилаадла. Хэлж гар бүгэнэл дэ эзэн хаан таны өхөр сүрүг засаа таандуудэ хамгаа их хайрладаг хөгшин харагсан байна. Энэ үнийг гаргаж хотны аяр дутын алвутаа хилэдл зарши ултийн цуглуулж хөндөлж идиологи. Тэгээ ха таны басган эдгэх юм байна. Энэ ха өвснээ өвсөн бишээ. Барсадээ өвсөн. Аниги амитны ханал хөрхөн бол вэна гэвгэнэ. Энэний дулхан хаанла энэхэн хүнээ хэлхэнийгэн дарай зүргэн бүйрүүлөгтэйс үнээн лүүдэ гэж тусаа баха. Тэр харагсныйгэн дарын барис гэрэдл гаргас амтай үхэнд төхөөж үгэ баха. Удаагүй хааны басган орнхоо бодож ердөөл нэгэш үүдхэн янз шинж үгэй хэм болсугна. Хаан амалдандаа хурж өглөгсөд хөрөнгө газар нутаг хувааж өгөө. Игадла нүдэр мөхөд ороо тануул өглөгс энэ газарт алдар суутэй хүн болвгнэ. Хөрөнгөтэй болхон өглөгс яанава дарханэ да ойдлэ да зургэ да урон урон гартэй оршуулэй залаж зорулж ойолж дархлуулж хүүгд бахсуудэй соглуулж тэдэгэр заалгаж хургуулдаг болвгнэ. Тэгэл нэг удаа мөнөөх харамсах үе хөрнэ. Тэнэ тэнхээр энэ газар хурц хэрв юм аха. Тэгээд л хөрсө гогсо өглөгөс энд ирээд эрхэм баян багса болсоод байхаийн дуулаж их сасвгнэ. Сасан дээрээ баих гайхава. Игэл нэг удаа зарэдлөс өглөгс энд ирж ярилдаад яаж юм өрхим алдар суутай хүн болсоовчдаа гэж хорво. Христон нэ гэж шалвагна. Игэд л үнэншө өглөгсөс я тэрнэ халханаа хоёс явхана хоо нэг нэгэрийн ярьж өгөө. Тэгэл хамгай хөвлөн хэлнэхэ. Хавьяны хануулах явдал байна да. Ертөнцид ийм осрол үсөх юм байх байхтэй. Воин заяагаар бурхан уулзуулдаг байхан байх, осруулдаг байхан байх. Дураараа бүү хажаалдаарэ да гэвгэнэ. Ихэд харамсын хар сэтгэл атаархах зүтөрх бодлын босолож. Энэ муанитан намайг алдар суутай болох юм яаж байна гэд тэр хүнийнд ягс бутуу айс гойроогүй шивгэнэ. Хүнийнд төөрж төгсөж онуз бодчээж мөнөөх аян дахаар явхаар хуусан модон гэрээс олва. Гэрт орходон хэн сүгэй өвдөрхөө ханд дээр тогооны хавхгай тухай мэлнийг байнаг. Тэрнээ сонхой ханааны хөдлөж тэрний сатраа гэдэл хахатын өвөртлөө өвдөрхөө хандрахыг модон орон даран арж өвлөгстэй адли хоргодгүй юм аа. Оройхан жуалва хамгай түрүүнд холгонаа дараадан араат хамгай хөөлдөн ваавгай орж гэрвэхтэй. Тэд билнийгэнгээ үгүй болохын үзэдэл зээ энэ юм болов гэсэв. Хэн гэрж болтын өрөвхөө ямар нэг амьтан гэр хэн болгодтэй л дээ гэж араат өвөтгөв. Ваавгай хэлв. За тийм байж мэднэ. Холгонаа дөө гэр засаавар үзэдэ ямар нэг амьтан хоргож байх магадгүй. Си бишээ ханхада харалш гөвгэнэ. Холгунаан гэр дээр гарав үгүй орон дараарав. Орон дараарад л байхад нэг хүн байгаан тэр харамшийн тархи дээрэн гарсав. Харамшийн ягаад л хасхархаар орон дараа болтойл гарс ирээд л. Дээсээ ота шарай дүүхэг өгнэ. Гэхэд л баавгаан цохолын хөрс охой охолээ та. Энэ зүйлийг манай хүн хийж байгаас үүдээгээд л манартрын алгатаад л өвшүүн дээрэн өвдөглөгнө. Ивэл харамсахгүй хөрнэ. Хани нөхрийнга хэн ханаа хануулмжийг явангүй сонхоос ихэл атаа зүтөөд өөрийгөө өндө дуу хавгнаа.